супротиву українців. У ефірі «Свобода». Гость передачі «Без гальштуков» Олесь Ясінський, білоруський музика, композитор, виконавця, удільник гуртов «Босе сонце», «Unlimited Trio», «Fratres». Чому Олесь Ясінський з'їхав з Білорусі у Чехію? І як прийняла Прага білоруського музику? Як у Європі називають баян? Чому серйозну музику варто поіграти на вулиці? Про гэта ды іншае з Алесем Ясінскім гутарыць Ганна Соус і Сергей Шупа.
Наш гость Алесь Ясінскі, беларускі музыка, выканаўца, кампазітар, які жыве ў Празе. Ён сёння прыйшоў да нас у студыю з баянам. Алесь, скажыце, калі ласка, вось у Беларусі гэта называюць баянам, а тут у Чэхіі акардэонам. Якая розніца?
Розніца ў тым, што мы прывыклі называць гэты інструмент баянам, таму што яго кнопкі, так, гузікі, а ў акардэёна клавішы. Але ёсць такая дэталь, што баян, акрамя таго, што ў яго ёсць кнопкі, яго галасы, якія ўнутры знаходзяцца, павінны быць наладзены адмысловым спосабам. І ў нас большасць такіх інструментаў менавіта такім спосабам наладзены, таму мы іх называем баян. А ў Еўропе таксама вось кнопачныя акардэёны не называюць баянам, таму што ў іх галасы не наладзеныя вось так, як у нас.
Ну давайте прадстаўцеся, калі ласка.
Я думаю, што найлепш за ўсё прадставіцца музыкай, таму я зараз заграю свой твор, які вось я напісаў літаральна пазаўчора. Ён называецца «Глыбіні».
Я хотел вот что запытаться. Коли я вот вспоминаю свои часы детинства, молодости, это было году 30-40 тому, баян, эти аккордеон, ну, спрымался таки, ну, не был самый модный инструмент сярод молоди, спрымался таки, трошки таки деревенский. Бы выкликал ассоциации из неких советских фильмов 50-х годов, ти, не, пьяным из рук, пьянерским лагерем. Чаму вы выбралі гэты інструмент, ці самі вы выбіралі, і ці за гэтыя доўгія часы стаўленне ў Беларусі да баяна ці да акардэона змянілася?
Ну, па шчырасці, я сам не выбіраў. Я, як усялякі нармалёвы хлапец, хацеў граць на гітары, а маці мяне аддала на баян. Ось. Але я задаволены гэтым, я шчаслівы, таму што... Ну, мне потрапіліся вельмі добрыя выкладчыкі і ў музычнай школе, і ў каледжы, і ў кансерваторыі, і тут нават у Празе. Вось. І людзі, якія прывілі любоў да гэтага інструмента, і паказалі сапраўды, што інструмент вельмі перспектыўны. Але, на жаль, людзі па сваёй большасці не ведаюць магчымасці, якія ў ім схаваныя. І яны, як бы, для іх баян асацыюцца, ці вось, як вы казались, такой, як бы, вясковай дзеравенскай культурай, ці ў лепшым выпадку з французскім шансонам. Ось, але гэта не так, і в прынцыпе зараз ужо ёсць нейкія гурты, нейкія праекты ў Беларусі, ў Еўропе, якія займаюцца як бы тым, што Этот инструмент показывают в іншому світі. Грають джазову музику, грають нейкую рок-музику, експериментальну музику, електронну музику навіть з гэтым. Ось. Але яно пакуль яшчэ, конечно, не зарабіла якби свой такой, не зарабіла свой ураджай. Гэта яшчэ пакуль не пасунулася ў масавую культуру, але пакрысе крокі першыя робім і гэта вельмі цікава, і як я лічу, што кожны выканаўца, баяніст можа нейкім чынам нават зараз уплываць на вось гэта стаўленне гэтага баяннага свету.
Ну, давайте яшчэ раз у іншым свеце пакажам баян.
Зараз сыграю частку з свайго твора «Літвінская світа», яка называецца «Песня старога ліжніка».
Дякую вялікі. Я хацела запытацца, вы вучыліся ў беларускай кансерваторыі, чаму пераехалі ў Прагу? Чым для вас Прага больш камфортная, як для музыкі?
О, ведаце, тут прычына вельмі шмат, не адна. Першая прычына той, што тут сюды пераехалі раней за мяне мае сябры, з якімі мы гралі разам і граем зараз разам у гурце The Unlimited Trio. Ось, і яны мяне як бы сюды звалі, прыедзь, паглядзі, паспрабуй. Вось. І мне хацелася вельмі працягваць гэтым праектам, хацелася яшчэ далей працаваць з імі. Вось. Гэта як бы першая такая галоўная прычына. Другая прычына таму, што хацелася ўсё ж такі паспрабаваць штосьці новага. Вось, паглядзець гэты свет, пабачыць, як жывуць людзі ў іншай краіне, неяк як бы паспрабаваць уладкавацца ў гэты свет, знайсці нейкія новыя шляхі, нейкія новыя кантакты. Таму што я нават зараз ужо жывучы тут трэці год, не страчваю сувязь з Беларусю. Намагаюся як мага часцей туды вяртацца з нейкімі рознымі канцэртамі, з нейкімі праектамі і гэтак далей. Ну і трэцяя прычына ўсё ж такі, на жаль, вымушаны сказаць, што пакуль што ў Беларусі як бы музыку крыху цяжэй, чым у Чэхіі. Зарабляць сябе на жыццё і неяк развівацца са сваімі праектамі. Гэта на жаль так, але я спадзяюся, што гэта палепшыцца і ўжо нават зараз відавочна нейкія ёсць крокі сярод беларускіх музыкаў і сярод публікі беларускай, якая таксама вельмі важнае мае значэнне для нас, як для музыкаў, і пабачу, як сітуацыя паляпшаецца. Але пакуль яшчэ гэта не тое, чаго хацелася б жадаць.
Ось пра зарабляць на жыццё. Акардэон такі вельмі гучны інструмент. І, напэўна, вельмі лёгка і добра граецца на вуліцы. Ці даводзілася вам калі-небудзь зарабляць на жыццё граннем на вуліцы?
Ну, што тут крывіць душою, канешне. Канешне, да, давялося, і граў сам, і граў з рознымі як бы гуртамі, праектамі. Гэта вельмі цікавы досвід. Потому что когда ты у концертной зале, ты как бы бачишь людей, которые пришли адмыслово на эту программу, те адмыслово на концерт, и они как бы уже никуда не пойдут, никуда не идут, они будут слушать. А когда люди на улице, у тебя одинное задание – захопить их увагу. И ты одразу бачишь, что как бы для них має некий сенс, что их цікавить зараз. Ось. И мне подается, это вельми корисно, и по щирости я, ну, не скажу, что кожного музыку, але вельми шмат музыков, які як би зараз, так скажем, заганяются на такие сучасные, вельми модерновые музичные плыни, я бы их поставил просто на улицу и сказал, пограйте, крі ласка, годинку ці дві, поглядите, як люди ось реагують на вашу музыку.
Олесь, вы тут часто выступаете перед ческой публикой в самых разных комбинациях, в самых разных стилях, в самых разных местах. Як реагують ческие слухачи на то, когда доведуются, что вы из Беларуси?
Позитивно, только позитивно. Я, ну, пытаются часом, как там у вас Беларусь, чему переехал, вось, какая разница помеж там Беларусью, Чехией и так далее. Про мову пытаются. Ну, такие как бы затекавленные люди. Але такой как бы экзотичности, чего-то такого я тут не зауважаю. Мне кажется, что тут люди звыкли до всего, и их уже как бы не шмат что удивляет в жизни.
Ну і давайте говорити мовою музики на розвітання. Якою композицією ви для наших слухачів пропонуєте?
Виконую такий більш естрадний твір, який називається «Віва танго».
Запись размовы за Лесем Ясинским глядите на сайте «Свободы».